Yasmiqni ikki marta o'rishgani haqida. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda bir to'p bo'lgan ekan. Bir yili uning yasmig'i boshoqlari to'liq yetilib, yangi hosil beribdi. Lekin to'pning yeri ko'p, xizmatkori esa bittagina ekan. Qo'shimcha ishchi yollamoqchi bo'libdi-yu.